დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი დღეს პოლიტიკური თვალსაზრისით მთავარი მოვლენა არის საქართველოს პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პირველი ხდომა ამ მოწვევის პარლამენტისთვის ამ სესიის პირველი ხდომა გახლავთ ასევე და მთავარი საკითხი დღეს რომელსაც იმსჯელებენ ამ ხდომაზე იქნება შეუჩერონ თუ არ შეუჩერონ მანდატები, უფლებამოსილება, დეპუტატის უფლებამოსილება 50-ზე მეტ ოპოზიციონერ დეპუტატს, რომელსაც წარდგენილი აქვს განაცხადი უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მსჯელობდით ჩვენ პოზიციებზე მხარეების. ოპოზიციაში არ არის ერთგვაროვანი პოზიცია. ასევე ყველა სხვადასხვაგვარად უყურებს ამა თუ იმ ოპოზიციური პარტიის განცხადებას. რამდენად გულწრფელია ის, რამდენად თანმიმდევრული, ვინ მოკლედ რას ცდილობს ესეთი ერთი მხრივ საინტერესოა დასაკვირვებლად და მეორე მხრივ კი ნამდვილად ეს ვთქვათ ოპტიმიზმს არ გვისახავს წინსულის ზოგადად, მაგრამ ვითარება ასეთი გახლავთ. ამ წუთებში უნდა მიმდინარეობდეს ყოველ შემთხვევაში დასრულების შესახებ ინფორმაცია ჯერ არ გავრცელებულა უმრავლესობის ხდომა. რომელზეც სწორედ ამ საკითხზე იმსჯელებენ და გუშინ გაიმართა პოლიცსაბჭოს ხდომა ქართული ოცნებისა, რომელზეც განიხილეს სწორედ ეს მანდატების საკითხი. იქიდან გამოსულმა მამუკა მდინარაძემ ერთ-ერთმა ლიდერმა ქართული ოცნების განაცხადა, რომ გადაწყვეტილებას კონკრეტულად ვერ გააცნობდა საზოგადოებას, რადგან ამას სჭირდებოდა უმრავლესობის ფრაქციის პოზიციის გამოკვეთა და ფრაქციის გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს გახდება ჩვენთვის ცნობილი სესიამდე, რომელიც 12 საათზე იწყება, ცოტა მეგონი დროების დასახელებით თავი შეგაწყინეთ, მაგრამ ასეთი არის მოკლედ თანმიმდევრობა, 12-ზე იწყება პლენარული ხდომა და მანამდე გვეცოდინება ქართული ოცნების ფრაქციის გადაწყვეტილება მანდატების ოპოზიციონერ დეპუტატების მანდატების საკითხზე. გუშინ მამუკა მდინარაძემ როგორც ილაპარაკა, რაც მე გამოვიტანე აზრი იყო ის, რომ მას სწორედაც რომ ეჭვიეპარება იმ ოპოზიციონერ დეპუტატების გულწრფელობაში, რომლებიც გაგულისებული, როგორც მან იხმარა სიტყვა, ითხოვენ მანდატის შეწყვეტას, რომ ეს სასწრაფოდ მოხდესო, მაგრამ კულუარებში სხვა რამ ხდებაო, ასეთი რამ თქვა. გუშინ საღამოს, რამაც მიიქცია ყურადღება, ეს იყო საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება, რომელმაც მიმართა ორივე მხარეს, ილაპარაკა მრავალპარტიული პარლამენტის მნიშვნელობაზე და საკმაოდ ვრცელი განცხადება იყო და მან მიმართა როგორც ოპოზიციას, ასევე უმრავლესობას. არ ვიცი, ვინ რამდენად იღებს ამას ყურად. ორივე მხარეს მინდა მოუწოდო გონივრული გადაწყვეტილებებისკენ, რომელიც ქვეყნისთვის სასიკეთოდ გადადგმული ნაბიჯი იქნება და არა ვიწრო ინტერესებზე გათვლილია. ოპოზიციას მოუწოდებს, რათა დაფიქრდეს, პატივისცეს ამომრჩეველს და მათი მანდატით მიცემული დავალება შეასრულოს, უმრავლესობას, რათა არ მიეცეს ერთპარტიული მართვის ცდუნებას, არ მიიღოს მანდატების შეწყვეტის ნაადრევი გადაწყვეტილება და მიცეს დრო ოპოზიციას სწორი გადაწყვეტილებების მისაღებად. ეს არის ჩვენი საზოგადოების მოთხოვნა და მოლოდინი, მას ჩვენ ყველამ პატივი უნდა ვცეთ და გავოფრთხილდეთო, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. ევროკავშირის ელჩის კომენტარი გავრცელა გუშინ ინტერპრეს ნიუსმა. მოუწოდებ ყველა მხარეს თავი შეიკავოს ამ პროცესში ნებისმიერი კარის ნაადრევად დახურვისაგან, განსაკუთრებით ისეთი კარის, რომელიც თუ კი დაიხურა, სამუდამოდ დახურული დარჩებაო. საბოლოო ჯამში დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს ინტერესებს ყველაზე უკეთ ის პარლამენტი მოემსახურება, რომელიც საქართველოს ყველა ამომრჩეველს წარმოადგენს. უთანხმოებების მოსაგვარებლად ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ სწორედ ამ მიზნის გათვალისწინებით უნდა განაგრძოს მუშაობა. ასეთი ციტატა არის ინტერპრეს ნიუსში კარლ ჰარცელის. ძალიან საინტერესო სტატია არის რადიო თავისუფლების საიტზე. ყოველთვის როცა ვასახელებ სტატიებს, ნამდვილად იმიტომ არა, რომ ამ მედია საშუალებას წარმოამდგენ, მე თვითონ უბრალოდ განმარტებისთვის საკითხში გარკვევაში ძალიან დაგეხმარებათ. ეს სტატია სახელწოდებით „ოცნება გზაჯვარედინზე კითხვის ნიშანი, არალეგიტიმური პარლამენტი თუ დარღვეული კონსტიტუცია“. ამ სტატიაში ნახავთ მოსაზრებებს კონსტიტუციონალისტების იმის თაობაზე რამდენად არის შესაძლებელი ის რომ ასეთი ინტერპრეტაცია მოხდეს კონსტიტუციის რომ თითქოს პარლამენტს აქვს ახლა არჩევანი რომ უარი უთხრას ან არ უთხრას დეპუტატების სურვილს რომ მათ დატოვონ მანდატი აქ არის ასევე პოლიტიკოსების მოსაზრებები პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა დაწესების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ქადაგიშვილმა განუცხადა ჩემს კოლეგას რომ პარლამენტის წევრებს შეუძლიათ როგორც მხარი დაუჭირონ ასევე არ დაუჭირონ მოცემულ საკითხსო ბევრნაირად ხდება ამ სიტუაციის განმარტება სამართლებრივი კუთხითა თუ პოლიტიკური მიზანშეწონილობის მიხედვით მრავალწახნაგოვანი საკითხია ორი რამ დგას სასწორზე ერთია კანონის მოთხოვნა და მეორეა პოლიტიკური ნება მათ შორის თავისი პოლიტიკური ნება შეიძლება გააჩნდეს უმრავლესობასაც თუ ასეთი რამ მოხდა და პერსპექტივაში საბოლოო გადაწყვეტილება კოლიზიაში მოვიდა კანონთან არსებობს გასაჩივრების და დავის სხვადასხვა საშუალება როგორც ჩანს და შეგვიძლია ვივარაუდოთ რაღაც სხვადასხვა ვარიანტები იხილება მე მივესალმები რომ აღარ გავაგრძელო კიდევ და ჩვენ სტუმართან ერთად და თქვენთან ერთად გაგრძელება საუბრის უმჯობესია რა თქმა უნდა ბატონ გიორგი რუხაძეს დილამშვიდობის ბატონ გიორგი ძალიან დიდი მადლობა
მოგესალმებით რადიო მსმენელს მივესალმებით
სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის თანადამფუძნებელი გახლავთ ის საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი ძალიან დიდი მადლობა რომ გვეხმარებით ხოლმე ჩვენი თხოვნისთანავე გარკვეული სიტუაციების და მოვლენების გაანალიზებაში რა ვიცი, რას ელოდებით თქვენ? გაქვთ ესეთი გამოკვეთილი, აი იცით რაც იქნება და ეგ არის. იმ ყველაფრის მიხედვით, რასაც ვისმენთ, უყურებთ, გუშინაც თვალყურს ვადევნებდით ოპოზიციონერების განცხადებებს, ასევე რა თქმა უნდა.
იცით რა, ძნელი სათქმელია რა იქნება. იქნება გამომდინარე, რომ უბრალოდ ისეთ მდგომარეობაშია ყველაფერი, რომ აქ პროგნოზების კეთება ნამდვილად წარმოუდგენელი საქმეა, მაგრამ მე გეტყვით პრობლემა რა არის და აი ეს განცხადებები რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ და თქვენ გააცანით თქვენს მაყურებელსა და რადიო მსმენელს რას ნიშნავს ერთის მხრივ ეს ყველაფერი საბავშვო ბახს გავს ნამდვილად და ჩემთვის უბრალოდ წარმოუდგენელია როგორ შეიძლება ადამიანი სრულწლოვან ადამიანზე საუბრობთ ხო ანუ პარლამენტის ყველა წევრი არის სრულწლოვანი ადამიანი მათ განაცხადეს თავად რომ არ უნდათ რომ შევიდნენ პარლამენტში, არ უნდათ რომ ქონდეთ მანდატი, ხო? და ეხლა მიდის მსჯელობა იმაზე, რომ რამდენად ქმედუნარიანები არიან ეს ადამიანები, ანუ რამდენად დასრულები არიან. აბა როგორ წარმოგიდგენია?
სურა ჯაფარიძე ამბობს მაგას, მაგალითად.
ხო, აი უბრალოდ ეს ყველაფერი ცდება ყველანაირ ნორმალურ მსჯელობას, იქიდან გამომდინარე, რომ აი თქვენ მაგალითად ეხლა მუშაობთ რადიო თავისუფლებაში და სხვა 1000-1000 მიზეზის გამო ხვალ რო გადაწყვიტოთ, რომ აღარ იმუშაოთ. და რედაქციამ ან ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტოს, რომ ძალით გამუშაოთ. ეს როგორ წარმოგიდგენიათ?
ძალით არა, მაგრამ შეიძლება წარმოდგენა, ნუ ახლა ჩემზე ხوار ვილაპარაკებთ, ბუნებრივია. შეიძლება წარმოდგენა სიტუაციის, როცა შეეცდება, ვთქვათ, მენეჯმენტი, ან ვთქვათ, მე რომ ვიყო, ვთქვათ, თანამშრომელთან რაღაც მოლაპარაკებას.
გასაგებია, ამ მოლაპარაკებაზე არ მოდის და ანუ ძალით ხوار შეიძლება რომ გაგაჩერო.
მოდით მაშინ მე კითხავთ, რომ
მოდი აქედან დავიწყებ. ეს არის პირველი პრობლემა, ანუ ადამიანები ასე კი არ უყურებენ ამას. ანუ სახელმწიფო ინტერესებში არ პარლამენტი მრავალპარტიული იყოს თურმე, ოღონდ მე მინდა თუ არ მინდა რომ ვიყო პარლამენტის წევრი, ეს არაფერი არ არის და ის რაღაცაა, ეს პირიქით არის. და აქედან უნდა დავიწყოთ მსჯელობა. მეორე საკითხი რა არის, რომ ყველა აქამდე განსაკუთრებით ხელისუფლება ამბობდა ასეთ რამეს, რომ ერთპარტიული პარლამენტი რა პრობლემაა? არ უნდა თუ და ნუ შემოვლე. ხო, აი დაახლოებით ესეთი დამოკიდებულება იყო. აი ყველა განცხადება, ხო ჩვენ რასაც ვისმენთ, განსაკუთრებით აი ევროკავშირის ელჩის განცხადება და ასე შემდეგ, ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ერთპარტიული პარლამენტი იქნება დიდი პრობლემა. და ამიტომაც არის ეს განცხადებები
მორალური არა მხოლოდ ოღონდაც და პოლიტიკური.
არა,
არა, ჩვეულებრივი პრობლემა იქნება.
მორალური პრობლემაც იქნება. და მთავარი ამბავი ის იქნება, რომ პარლამენტი არ გამოხატავს საზოგადოების განწყობებს. ეს იქნება მთავარი პრობლემა, რომელსაც მოყვება მე სხვა დანარჩენი პრობლემები. ამიტომ არის ეს ყველაფერი, ამიტომ არის ეს განცხადებები და მაგრამ ეს არ არის საპირწონე იმისა, რომ ადამიანი თუ გადაწყვეტს, რომ არ უნდა რაღაცა ხო აი რა არ არსებობს მიზეზი რის გამო შეიძლება დააძალო ეს ყველაფერი. ხო ანუ ეს არის სრულის ისულელა და იდიოტია.
ეს გავიგე, მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ პარლამენტზე.
რა მნიშვნელობა აქვს? რომელიც პარლამენტის წევრი არის არჩეული ადამიანი, მას უხდიან ხელფას ამ ყველაფერში, დადის სამსახურში, არსებობს ხდომაზე, ფთომები, კომიტეტები, ვიზიტები და ასე შემდეგ. ანუ წარმოიდგინეთ, ჩვეულებრივი რაღაცაა, ჩვეულებრივის სამსახურია, მოდი ესე ვთქვა.
არც თუ ჩვეულებრივი, იმიტომ რომ ეს არის არჩეული.
ახლა
სხვა საკითხია, ვინ როგორ უყურებს იმას შედეგს არჩევნების.
არა, სხვანაირი რო იყოს, ანუ მაშინ რა, ანუ რატო
ის ხომ ვიღაცის დანიშნული არ არის.
რატო უკვითავენ მაშინ პარლამენტის წევრს ხელფას, როდესაც ხდომას არ ესწრება? რა მნიშვნელობა აქვს? მე ამირჩია ჩემმა ამომრჩეველმა, შემიძლია არც ერთ ხდომას არ დავესწრო და ჩემი ამომრჩეველი 4 წლის მერე გადაწყვეტს მე ამირჩიოს თუ არ ამირჩიოს. რა შუაში აქ მე დავესწრების ხდომას არ დავესწრები, წავალსადმე არ მოვა. მე ხო შემიძლია ვიჯდე ჩემ სოფელში საიდანაც ამირჩიეს და იქ ველაპარაკო
ჩემ ადამიანებს.
და სხვა განწყობებით აქ, მაგრამ
ხო არ გვინდა მაგეთ რომ ეს
თუ ვიტყვით რომ ეს განსაკუთრებული სტატუსია, მაშინ განსაკუთრებული სტატუსი იყოს ბატონო, მაგრამ არ არის ხო? ჩვეულებრივი ადამიანები ჩვეულებრივად რაღაცა ფორმით ხელფას ხო აძლევენ. კონტრაქტი.
და აქ არის ერთი კონკრეტული პრობლემა, ხო?
დაასრულეთ სახელმწიფო საკითხებს, ხო? ჩემი აზრით არის ორი რაღაცა. ერთი არის აი ურთიერ კოლიზია, ასეც ქვია.
დიახ.
თვითონ სახელმწიფო ინტერესა და ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებას შორის და მეორე საკითხი არის, პრობლემა არის ერთპარტიული პარლამენტი და აქ მთავრდება ყველაფერი. ეხა აქედან გამომდინარე უნდა იმოქმედონ უკვე პოლიტიკოსებმაც და დანარჩენებმაც. ოღონდ მივდივართ იქამდე, რომ ოპოზიციამ თქვა, რომ არჩევნები თუ არ იქნება, ჩვენ არ გვინდა, რომ ვიყო პარლამენტის წევრი. ეხლა ოპოზიცია ამან ჩემი გადასახედი და აი ასეთი კაცრი განაცხადს როცა აკეთებ, ამას ვერ გადახვალ. მაშინ არჩევნები უნდა გამოჩნდეს. ფორმა, ან ხო შერბილდა ხო პლებისციტი უნდა გამოჩნდეს, ხო? ან დროში უნდა გაიწელოს ეს ყველაფერი. ხო, ან მე რო ვიყო მაგალითად ქართული ოცნების ადგილას, მე ამაზე ვიფიქრებდი. ანუ იმიტომ კი არა, რომ თქვა ვიტყოდი, რომ გაყალბებული არჩევნებია ან რაღაცა.
უბრალოდ თანხმობისთვის?
არა, უბრალოდ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ქვეყანას ასე ჭირდება.
მე მართალი ვარ, ოპოზიცია
მტყუანია, აგერ საერთაშორისო საზოგადოება აგერ არის, დასკვნები აგერ არის. მე შემიძლია ეს არ გავაკეთო, მაგრამ რადგან ქვეყანას ჭირდება, რადგან ერთპარტიული პარლამენტი პრობლემაა, რადგან ჩვენ დასავლელი პარტნიორები ასე ნერვიულობენ, რადგან რაღაცა, აგერ ბატონო 2000 რაღაცა 20 წელს ან რომელიღაც წელს გადმოუწიოთ არჩევნები. რატო არის ეს ძნელად მისაღები გადაწყვეტილება? ევროულ და არ
ვიცით არგუმენტი ქართული ოცნების, ესე ვთქვათ, ხელს ვერ ვკრავთ იმ ამომრჩევი, ჩვენ არ ვთვლით რომ ეს უსამართლოდ ჩატარდა ეს არჩევნები, რომ გაყალბდა და
ჩვენ
ხელს ვერ ვკრავთ იმ ამომრჩევლებს, რომლებმაც
ხელი რატო უნდა კრა? პირიქით კიდევ ერთხელ აძლევ იმ არჩევნებს გადასწორების ისინი რას ამობენ ამას გეცნობთ, ხო? რომელიც მან გააკეთა, ხო?
ჩვენ ასევე გვესმის პოზიცია არაერთი პოლიტიკური ძალისგან, ოპოზიციური, რომ ეს მანდატებზე უარი რომ თქვით, ეს არ უკავშირდებოდა, ეს არ იყო სავაჭროდ შეგდებული თემა, მაშინვე უნდა მიეღოთ გადაწყვეტილება და დავეკმაყოფილებინეთ, ეს არ უკავშირდებოდა მოლაპარაკების პროცესის პერსპექტივას. მოგვიხსნან უფლებამოსილება და ჩვენ კლავაც მზად ვართ მოლაპარაკებებისთვის. რა ლოგიკას ხედავთ ამაში, თუ შეიძლება ჩვენს აუდიტორიას რომ აუხსნათ? კი,
აქ ლოგიკა გასაგებია.
სხვა პოზიციებზეც გადავა.
ზუსტად იქიდან გავაგრძელებ, სადაც გავჩერდი, რომ რადგან ერთპარტიული პარლამენტი პრობლემა არ ამას ყველა აღიარებს, აქამდე ქართული ოცნება ამას არ აღიარებდა, მაგრამ ეხა აღიარებს. ეხა უყურეთ, აი ევროკავშირის ზელჩმა იმიტომ თქვა, რომ ეს შესაძლებლობის ფანჯარა, რომელიც შეიძლება არ დავხუროთ, არ დავხუროთ, თორემ თუ დავხურეთ, მერე უკვე სხვა ისტორია.
ხო, აი ისტორია მნიშვნელოვანია.
აი ეს სხვა ისტორია, ეგ ამბავია ეგ, რომ როდესაც შეუწყდება ამ ადამიანებს მანდატები, მათი პარლამენტში შეყვანით ერთპარტიული პარლამენტის სტატუსკოს დასრულება, ანუ წარმოუდგენელი იქნება. ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი მერე უკვე არჩევნები იქნება ყველა შემთხვევაში, ვინმეს უნდა თუ არ უნდა. და შესაბამისად, აქ ხედავს,
ანუ სმენელი გოლოდ, ხო, დასრულეთ?
ანუ პრო აი გარის ზუსტად ლოგიკა დანარჩენი ოპოზიციის, ვინც აი
ამაში ხედავს
გზას
ადამიანებს,
რომ ის გზნობს უპირატესობას, როგორც კი აი ეს კარი დაიხურება, შემდეგ იქნება ანუ ყრუ კედლები, რომელიც ელემენტარულად უნდა გაანგრიოს ხვანაირად დარჩები ერთპარტიულ სახელმწიფოში და ამ კედლის განგრევის ერთადერთი საშუალება არის არჩევნები უკვე. მე ვინმეს უნდა თუ არ უნდა ეს იქნება. აი შემდეგი განცხადება თუ კი ეს მოხდება იგივე ევროკავშირის ელჩისგან თუ სხვა ელჩებისგან, სწორედ ის იქნება, რომ ანუ ასე თქვა, ერთპარტიული პარლამენტით ვერ გაგრძელდება ამ ქვეყნის ცხოვრება.
მსმენელი გველოდება 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. გიორგი რუხაძე ყავს სტუმრად და დღევანდელ პოლიტიკურ ამბებზე ვლაპარაკობ. დღეს მიმდინარეზე და მოსალ და აქამდეც პარლამენტის პლენარული სხდომა იმართება დღეს, რომელზეც ოპოზიციონალი დეპუტატების მანდატების შეჩერების თაობაზე განაცხადებების დაკმაყოფილება არ დაკმაყოფილების საკითხს იხილავენ. ახლა კი უმრავლესობის ხდომა მიმდინარეობს. დილო მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო გიორგი. აი თქვენ ახსენეთ, რომ ევროკავშირის ელჩმა ქართლმა კიდევ ერთხელ მოგთხოვა, რომ შევიდნენ პარლამენტში, კეი დეგნანმა, ქალბატონმა.
აი, კი არ მოგთხოვა, მოგთხოვა.
ბევრი განცხადება ამაზე, კი, ვიცით, დასავლეთის.
აი, მეკითხეთ, აი, სწორედ მაგას გეკითხეთ. ცალკე ჯინშაჰინმა მოგვიწოდა თავი ძოზე, რომ
ბოიკოტავი
დაანებეთ რევოლუციას ხარ და ასე შემდეგ. და ჩვენი ოპოზიცია მაინც ამტკიცებს, რომ როგორც ამერიკულ ფილმებშია ტიპიური ფრაზა, ეს ის არ არის, რაც ჩვენ ამომრჩევლებს გგონიათ, ხო მიცით, ეს ცნობილი ამბავი. ხო და აბა დიპლომატებისაგან რასელოდით და ასე შემდეგ. ანუ ამ გამოთქმებს სერიოზულად არ ვიღებთ. ცნობილია, რომ აი ეს უდაბნოს ქარიშხლის წინ სპეციალური წაგზავნილი ამ სადამ ჰუსეინს შეხვდა ამერიკის და დიპლომატიურ ენაზე დაემუქრა. მაგრამ ჰუსეინის გარემოსვამ ჩათვალეს, რომ ამერიკას თავი არ ქონდა და საბრძოლო მოქმედებები დაიყო და უსაყვედურეს მერე. შენ აღმოსავლეთში იყავი და მაგიდაზე ერთი მუშტი რო დაგერტყაო, სადამ ჰუსეინი ამას გაიგებდა და ომს თავიდან ავიცილებდით. ანუ საინტერესოა, ჩვენც ეს ხომ აგჭირდება ბაიდენის ადმინისტრაციიდან, რომ გავარკვიოთ, რომ ისინი მხარს არ დაუჭერენ ჩვენს ოპოზიციას, სანამ არ მოხდება კოსოვოს საკითხი არ გადაწყდება. აი ეს
საკითხი
ჩვენ მაგასით, აი რა უნდა
დაბრახონება ხარ ფშირდი.
რა უნდა გითხრან ისეთი, რომ ჩვენ ეს გავარკვიოთ, შევიდეს ჩვენ.
გმადლობთ. დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე ლაივის ქვეშ გისმენთ.
რა როგორ დაბრახუნება მაგიდაზე არ უშველის ამ საკითხს ჯერერთი.
სამნელი გასაგებია.
ხო, ეს არ არის ის როგორც მოქმედებენ დემოკრატიულ სამყაროში და მუშტებს მაგიდაზე არ უბრახუნებენ. მუშტებს უბრახუნებს მაგიდაზე ჩვენი აგერ ჩდილოელი მეზობელი და კიდე სხვები. ასე რომ ჩვენ არ უნდა ველოდეთ ასეთი მუშტის ბრახუნს და თუ ველოდებით, მაშინ კიდე უფრო დიდი პრობლემა გქონია და ვერ დაგვინახია და ვერ გაგვიგია. აქ ჩემი აზრით სხვა საკითხი არის მთავარი. მთავარი ის კი არ არის აქამდე რა მოხდა. მთავარი არის აწირა იქნება, ხო? აქამდე მოხდა ის, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი რა მნიშვნელობა აქვს, ანუ ნახევარზე ცოტა მეტი, ან თუმცა ცოტა ნაკლები რა მნიშვნელობა აქვს, ამ ადამიანებს მიაჩნიათ, რომ არჩევნები, რომელიც ჩატარდა, არ გამოხატავს საზოგადოების ნებას.
აჰა.
პრობლემა ეს არის. ეხლა ერთი საკითხია, რომ ამტკიცო ეს მართლა ასეა თუ არ არის, მაგრამ მეორე ის, რომ ადამიანებს ასე შეერათ, ეს ფაქტია. ხო, თუ კი 40%-ს კი არა, 20%-საც რო შეეროდეს.
არ ვიცით ოღონდ.
ხო,
ამორჩევლებზე თუ ლაპარაკობთ.
ხო, ამორჩევლებზე ლაპარაკობთ.
ეგ არ ვიცით, ანუ დადასტურებულა.
რომ ამდენი ან იმდენი. შეიძლება არის 52%.
ჩვენ ვიცით პოლიტიკოსების გამოცხადებული პოზიციები.
კი ბატონო. ჩვენ ვიცით ერთი, რაც დაწერა ცესკომ და ცესკომ თქვა ასეთი რა, რომ ოცნება მიიღო 58%. გამოდის, რომ დიდი ალბათობით უმრავლესობას არ შეერა, რომ ესე არის, ხო? და უმრავლესობაც რო არ იყოს და უმცირესობაც იყოს. რაღაცა 20%-ს რო არ ჯეროდეს, რომ არჩევნები ჩატარდა ნორმალურად. ეს საკმარისი მიზეზი არ უნდა იყოს იმისთვის, რომ ანუ ხელისუფლება მიიზრუნოს იმაზე, რომ აი ეს უნდობლობა გააქარწყოს.
აუცილებლად ხელახალი არჩევნების გზით?
აუცილებლად უნდა დაფიქრდეს რა, საიდან მოდის ეს ყველაფერი?
კომისიაზე ლაპარაკობენ, ხო ვიცით?
ხო, ანუ გაარკვიო რატო და ახალი არჩევნები, რა თქმა უნდა ახალი არჩევნები. აი მაგალითად მე ეს შეგრძნება გამიმყარა სამართლიანი არჩევნების ბოლო დასკვნამ. ხო, როდესაც
8%-ის გამეორება.
ხო, აი ამ შემდეგ 8%-ზე მეტობა დაფიქსირდა. წარმოგიდგენთ, მეტობა, ანუ საარჩევნო ყუთში ბიულეტინების მეტობა რას ნიშნავს? მეტობა რას ნიშნავს? ელემენტარულად რო ჩააგდეს, ზედმეტი ბიულეტინი ჩააგდეს. Minimum არ უნდა გადაითვალოს ეს ყველაფერი?
აი, თქვენ ასე აღიქვით და სხვაგვარად აღიქვა ცესკომ
იმ
დღესვე და სხვაგვარად აღიქვა ახლა ვე გავხსნი განცხადებას მათ შორის უმრავლესობამ. Რომ აი კიდევ რომ მათი პოზიციები გამყარდა ცესკოს პოზიცია ის იყო რომ მათ არ გაითვალეს წინეს, ანუ ეს გადამოწმება იმ შედეგის ის ფედმა ისე პირველადი მასალებით გააკეთა და არა იმის საფუძველზე რაც ცესკომ გაასწორა შემდეგ ხო პერი მას ვაკეთებ შინ არ წყვები მაგრამ არ იხსნება ეს ოხერი როგორც კი გაიხსნება
ხო აი გაასწორება კიდე ცალკე პრობლემა
კომპიუტერი ოხერი რამე სამომაკერო
ანუ ცესკომ
როგორც კი გაიხსნება წავიკითხავ იმ ნაცნობს
ცესკომ როგორ გაასწორა ეგ არის კიდე საინტერესო ამბავი როგორ შეიძლება გაასწორო გადათვლის გარეშე გადათვალა
ხო ახლა სანამ ვიდრე გაიხსნება მე მინდა ერთ მომენტზე მივა
იმას დავასრულე
შეიძლება აქ
ამ შემთხვევაში ჩემ თავი ამცანეს კი არ იყო რომ დამეთვალა რა და როგორ აქ ის არის რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს მიაჩნია მართებულად თუ ტყუილად მიაჩნია ეს საერთოდ არ არის საინტერესო მიაჩნია რომ აქ პრობლემები იყო აი ამ სივრცეში ხო შესაბამისად ეს უკვე საკმარისზე მეტი მიზეზია იმისთვის რომ ახალი არჩევნები ჩატარდეს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში სად მივდივართ? თავი ადამიანებს ჯერათ თუ არა, ხელისუფლება არის ლეგიტიმური თუ არა? ანუ აქ მივდივართ რა და მიზეზი რატომ ჯერათ ან რატომ არ ჯერათ? საერთოდ აღარ არის უკვე საინტერესო. საინტერესოა ის, რომ საზოგადოების უმრავლესობას მინიმუმ ჯეროდეს, რომ ის არჩეული ხელისუფლება რომელიც არის. არის მარტივად არჩეული.
ეგ არ არის გაზომილი უმრავლესობას რის ისჯერა და
ისე არა. ხო, ნიშნობა არ არის, ანუ გაზომილი არის თუ არ არის, მაგას აღარა აქვს მნიშვნელობა. უმცირესობაც რო იყოს, მაინც იგივე არის გასაკეთებელი. სხვა შემთხვევაში მივალთ იქ, რომ ვლადიმირ პუტინი მაგალითად რუსეთის პრეზიდენტია. სამართლიანი არჩევნების შედეგად არის? ყველა აღიარებს, რა ქვია. ეგ მომენტია, მან მივალთ.
დრო დავასრულოთ ის პასაჟი გავხსენი როგორც იქნა. სამართლიანმა არჩევნებმა ცესკოს განცხადება 29 იანვრის იმავე დღის ანუ არჩევნებმა დღეს გავრცელებული ინფორმაციით ონ პარასკევის დაადასტურა რომ მათ მიერ ეგრეთ წოდებული მეტობი დისბალანსების შესახებ არჩევნების შემდეგ გავრცელებული განცხადება იყო მეორე არასწორად გავრცელებული და დაუსაბუთებელი ინფორმაცია რომელიც პარალელური დათვლის მეთოდოლოგიას ეყრდნობოდა სამწუხაროა რომ არჩევნების პერიოდში ამ დაუზუსტებელი არასწორი განმარტებებით მონაცემების გავრცელებამ საზოგადოებაში არასწორი აღქმაც გამოიწვია და შეიძლება ითქვას საზოგადოების ნაწილი შეცდომაშიც შეიყვანა დღეს უკვე 8%-იან დისბალანსზე საუბრისას სამართლიანი არჩევნები აცხადებს რომ ეყრდნობოდა მხოლოდ პირველად შედგენილ ოქმებს და არ ჰქონდა გათვალისწინებული შესწორების ოქმები, რომელიც დგება კანონმდებლობის საფუძველზე და შემაჯამებელი ოქმის განუყოფელი ნაწილია. გეთანხმებით შესწორებები ვიცით ამასთან დაკავშირებით.
შესწორება როგორ ხდება? შესწორება უნდა მოხდეს გადათვლის შედეგად. სხვანაირად როგორ შეიძლება შეასწორო?
კარგი, ამ ნაწილს ხო, ეხა ამაზე არ ვსჯელოთ, მაგრამ
ხო, მაგრამ გავიაროთ თუ გინდათ ეს საკითხი, იმიტომ ეხა მე
და ზარი გვაქვს კიდე.
დიახ, რო დავიწყოთ ეხლა ამაზე მსჯელობა საბოლოო ჯამში
რა სადგურია? ხო, არა, ხო, დრო გვეწურება.
ხო.
არა, უკვე არა, მაგრამ ცოტა გვაქვს. დილამშვიდობის გისმენთ.
დიახ.
გამარჯობა, გისმენთ.
იესამაგ ბატონო,
მოგესალმებით.
განსაკუთრებული ეს ყველაფერი და ასაგები ამ პატივცემულების მსდელობების, რომ იმათ ასე ვთქვათ, რაც ამას საუცარი იყოს შეიძლება ეს ნასები და ევრონასები და ლელოები პარლამენტში საუცარი მსდელობის და იმათ ის იგივე. ნახოთ რა მოხდება, ნუ რაღაც საათებში გადაწყდება ამას. ყველაზე ეს არის რომ საინტერესო რომ აი მე როგორც მგონია უფრო დაფიქრო თქვენ ალბათ, არ ვიცი როგორ დამეთახმებით, უფრო გარეთ დარჩებიან ესენი თუ მოგონთი ასე ვთქვათ თავის სიტყვას შეასრულებენ. და ფინალურ მოძრაობა განსაკუთრებით ყველაზე მეტი ძალა ვის რაც აქვს და რევოლუციურ საქმიანობას გააგრძელებენ, მაგრამ მე მგონია უკვე ამისიც უნდა ეშინოთ, იმიტომ რომ ყუბახიძე ის ყუბახიძე აღარ მინარაძე და გიაურს უფრო მკაცრი და მე მგონი გომელაურიც უკვე სვანაირად მოკიდეს, ესე იგი რაც რუსეთში ემართებათ ნავალნის მომხრეებს ესეთ ბეს გაიზიარებენ ეს პატივცემულების რომ უჯობია შევიდნენ და რაც შეეხება წერან მე უსა გავაგზავნე მუხტის დაბრახულება საერთაშორისო დონეზე. პუტინი გამოჩნდა ბაიდენმა პირველად ეცა და დაებრახა, როცა დონალდ კუკი შემოწუდა შავ ზღვაში და იქიდან პუტინმა კაცრად
აღნიშნა,
რომ თავზე გადაუფრინეს და ხმაც ვერ ამოიღეს, უბრალოდ აღფოთება გამოთქვეს და ძალიან ის არის რომ შეიძლება რომ ეს ჯეიმს კუკის ბედი არ გაიზიაროს და შავი ზღვის წყლებზე არ აღმოჩნდეს ეგ დონალდ კუკი. იმიტომ რომ ქვევიდან კასატები ვითელოთ.
მადლობთ, გმადლობთ რაღაცნაირად იქნება და
კი ბატონო, ძალიან საში მდგომარეობაში ჩავარდება ამერიკა მე.
აი ერთი წუთი ამერიკაზე ოპოზიციაზე მოდი გავჩერდებით ახლა. დიდი მადლობა ზარისთვის 2988 327 ია ტელეფონის ნომერი. ბატონო გიორგი, გვაქვს ასევე კომენტარი. წავიკითხავ, რადგან ჩვენი რესპონდენტი ყოფილა ბატონი საშა არაერთხელ ალექსანდრე რუსეცკის და მსგავსი დარღვევა რომ მოხდეს მესამედ უნდა ჩატარდესო, კითხულობს ის რა ლოგიკაა ესო და თქვენ ეყნობით წყაროს რომლის მიმართაც ნდობა არა. სავარაუდოდ ისფეთს გულისხმობს.
Да, რატომ არ არის ნდობა?
მე ვენდო. ხო, არ ვიცი, ეს მე ვიბარაუდე, არ უწერია რა წყაროს, მაგრამ
ხო, ერთადერთი ვინც ისფეთს არ ნდობა, ეს არის ხელისუფლება. ეგ დაახლოებით იმ ისტორიას გავს, როგორც რაღაცა აი არა ის კულევებს არ ნდობა რაღაცა ეგეთი. იმიტომ რომ აქამდე ისფედი არის ძალიან სერიოზული და რეპუტაციული ორგანიზაცია. ანუ ადა ხელისუფლებამ ჩემი აზრით მიზანმიმართულად შეეცადა აი ამ ხნის განმავლობაში მისი დისკრედიტაცია, მიუხედავად იმისა ის შეცდომა ისფეთს მოუვიდა თუ არ მოუვიდა. და ასე რომ ეს დღეს დადგა და შარშან და შარშან წინდა მაშინ რატო არ დადგა, როდესაც ხელისუფლებაში მოვიდა მაგალითად ქართული ოცნება. ხო მაშინაც იყო რაღაცა ცნობილებები. არა ამხელა, მაგრამ ნუ მაინც. მაგრამ მე სხვა რამეს ვამბობ რა, ანუ ხელისუფლება როგორც იქცევა ეს მე მგონი გასაგებია. ისვედზე უფრო სანდო ორგანიზაცია აი ამ სფეროში მე საერთოდ არ წარმომიდგენია საქართველოს.
მაგრამ ამაში გეთანხმები, დიდ რესურსს ხარჯავს ქართული ოცნება ისვედზე მსჯელობაში და მისი განცხადებებში.
ხო, მართლა რა, გაშავებაში. ეხა აი დღეს მაგალითად რაც ხდება იგივე ივერი მელაშვილისა და ილიჩოვას საკითხზე, როდესაც ეს ადამიანები გირაოთი გამოუშვეს, როდესაც სასამართლოს განჩენი არა გამოტანილი, საერთოდ არსებითი განხილვაც არ დაწყებულა და ეს ადამიანები უკვე ხელისუფლებამ დამნაშავეებად გამოაცხადა და ეხა ინციდენტი რაც მოხდა გამოაცხადა
მაშინ ჯერ კიდევ დაჭერა.
მაშინ და ეხლა და რომ გამოშვების შემდეგაც პროკურორი გამოვიდა და თქვა არა ეს 15 წელს უნდა ჩავსოთ ციხეში.
დავაბრუნებ ხო ციხეში.
ან ეს არის დამოკიდო იგივე ისვეთთან დამოკიდებულებაც რამე განსხვავებული კი არისო.
ერთს ვიტყვი, ახლა და ზარს შემოუშვებ კიდევ ერთი მომენტია კიდევ და ამას წაიკითხავ ჩვენ სტატიაშიც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. თუ კი 51 ოპოზიციონერ დეპუტატს მანდატები გაუქმდებათ, ამჟამინდელ ვითარებაში 150 წევრიან პარლამენტში ვერ შეიკრიბება 100 დეპუტატი. 2/3 ანუ. რაც კონსტიტუციის და რეგლამენტის თანახმად პარლამენტის სრული უფლებამოსილების განსაზღვრული აუცილებელი რაოდენობაა. და 38 მუხლის თანახმად ახლა დარჩეული პარლამენტის სრულ უფლებამოსილებას იძენს პარლამენტის წევრთა 2/3-ის უფლებამოსილების ცნობის მომენტიდან. და ეს მოხდა, ვიცით, მაშინ როცა არ გაუქმეს. პარლამენტის რეგლამენტის 86 მუხლის თანახმად, თუ იმ პარლამენტის წევრთა რაოდენობა, რომელთა უფლებამოსილება ცნო პარლამენტმა, პარლამენტის სრული შემადგენლობით 2/3-ზე ნაკლებია, პარლამენტის პირველი პლენარული სხდომა წყდება. ეს ეტაპი გავიარეთ, მგონი, მაშინ როცა ცნეს.
ხო, მაგას ანუ როდესაც ნახევარმა დანარჩენი ისა დანარჩენი უფლებამოსილება. რაც ჩვეულებრივი პრაქტიკა.
თუ პარლამენტში არ იქნება ეს 2/3. ავთანი გლემეტრაშვილი განგვიმარტავს, მას არ იქნება სრული უფლებამოსილება, ელემენტარულად ვერ გადაწყვეტს რიგ საკითხებს. მათ შორის იმ საკითხებსაც, რა რისი იმედითაც ალეკო ელისაშვილი და ლევან იოსელიანი მათივე განცხადებით კიდევ ამბობ შევიდნენ პარლამენტში და დღეს ისინი ეს დაესწრებიან სხდომას, რადგან ის რეფორმები, რაზეც ისინი ლაპარაკობენ იმ მემორანდუმში, რაც არის 14 პუნქტიაში, რომელსაც სხვა შორის გუშინ თუ არ ცდები როგორ ევროპელი სოციალისტები ქვიათ, ხო, ისინი შეუერთდნენ რომ განახორციელონ ის არჩევნო რეფორმა, რა ესე თქვა არგუმენტითაც ისინი შევიდნენ, რაც ჩათვალეს მნიშვნელოვნად, საკმარისად მნიშვნელოვნად თავიანთ გადაწყვეტილებისთვის. ესეც ვერ მოხდება. კიდევ ჩვენ ვხედავთ იაგო ხვიჩიას ფაქტორს, რომელიც არ ვიცით ბოლოს რა გადაწყვეტილებას მიიღებს რა ეტაპზე, იმიტომ რომ ის რაოდენობა მნიშვნელოვანია იმ 2/3-ის შესადგენად, ის რამდენიმე
ეს არ ყოფნის ეგ მაგობრის.
ნუ ხო ცოტაც და ეყოფა.
ეგ როგორია, იცი რომ მილიონს რო ერთი კაპიკი აკლია მილიონი არ იქნება, ანუ 2/3 უნდა იყოს 100 დეპუტატი, 99 დეპუტატი 2/3 არის. ოღონდ მანამდე ერთი რამე მინდა თქვა, რომ მე არა ვარ იურისტი და კონსტიტუციონალისტი, მაგრამ მე მიმაჩნია რომ არ იყოს 2/3 პარლამენტში ისი ფუნქციონირებს. უბრალოდ რიგ საკითხებს ვერ გადაწყვეტს. ანუ კონსტიტუციას ვერ შეცვლის და ორგანულ კანონებს ვერ მიიღებს, თორე დანარჩენი ტექნიკურად იფუნქციონირებს. ანუ
მან
მე მგონია რომ არაკონსტიტუციურია იმ რაოდენობით რა რაოდენობითაც არის.
ხო, მოდით მოუსმინოთ ახლა მსმენელს, დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მას ესე იგი უკვე 4-ზე მეტია ჩიხი გვაქვს ფაქტიურად რა მოლაპარაკებები ჩიხშია შესული ახლა თქვენ სტუმარი სტრატეგიული დაგეგმვის სპეციალისტია და ეწოდინება მოლაპარაკებას ახლა თავის ტექნიკა აქვს რა თქვათია მხარეს არც ერთ მხარემ არ უნდა მოითხოვოს ისეთი რამ რაც მოწინააღმდეგეს სახესაბოლოო დააკარგვინებს ეს არას უკარგავს მოლაპარაკებას დასაბამშივე არას უკარგავს აქ ამ შემთხვევაში რა გვაქვს ახლა პარლამენტში შესვლა ოპოზიციისთვის სახის დაკარგვა არის თუკი საკმარის არგუმენტს არ მოიყვანს იმის დასაბუთებლად რატომ შევიდა მეორე მხრივ ახლა ხელმეორე არჩევნების ჩატარება უმრავლესობისთვის ესეც თავისთავად სახის დაკარგვაა ეს არის აღიარება რომ ხმები გააყალბა ფაქტურად გააყალბა და თუ გააყალბა მაშინ რაღაც ელაპარაკები
აი რამე წარმოგიდგენიათ აქედან გამოსავლად
მე ორი თვის
გეთანხმებით ამ ანალიზს.
გითხარით რომ ბაზარი იქნება ორი თვე გაუთავებელი თქვა და
გასავალი
იყო ერთადერთი. თქვენ გითხარით არა რაღაცა იქნებაო, ერთად გასავალი იყო ერთადერთი ფაქტიურად ეს იყო ხუხაშვილის მგონი შემოთავაზებული რომ საპარლამენტო კომისია შექმნილიყო. სადაც უკვე არვლადობი თქვენ სასამართლოს არა, მაშინ მოდი კი ბატონო შენ ჩაატარე კვლევა. შენ დაიბარე ვიცაჭიოა შენ ამოაღებინე ყველა დოკუმენტები და ისე
კომისია ანუ
გააყალბო და დააცკიცო ახლა ფაქტიურად ისეთი რომანოა მთელი ჩემი ცხოვრება ფაქტიურად ოპოზიციას ვუჭებ ხაზს მაგრამ ძალიან გართულდა უკვე რა აცლებისითი არაა გამოსავალი ახლა იმიტომ რომ 20% თუ ჯერა რომ არჩევნები გაყალბოთ და 30% რაღაც თქვენი სტუმარი გვწადებს არა ეს უნდა არ ნიშნავს რომ ამის გამო უნდა ჩაატარო ხელახლა არჩევნები რომ ეს 30% ყოველთვის იქნება და უშუალოდ ან უმრავლესობის ბრმა მომხრე ან ოპოზიციის ბრმა მომხრე რომელიც პირდაპირ გაიზიარებს ამიტომ გამოსავალი ერთია გადაცდა და ნაყალბდა დანაშაული მოხდა დააცკიცე მაქსიმალურად ყველა საშუალებები ჩვენ თვითონ ჩაატარე პროკურატურის როლი აიღე ფაქტიურად საპარლამენტო კომისიაში და ეს იყო გამოსავალი
ანუ კომისიაში ოპოზიციას უნდა
ხო ვიდრეკილება არის იმისკენ რომ საქართველოს პოლიტიკა ქუჩაში წდება ეხლა ელოდებიან დაწდება და არიქა გავა და ისეთი ბაზარი გვექნება სამწუხარო მესეჯთან კეთება
მადლობ ზარისთვის არა პირიქით რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერია 2988 327 რამდენიმე წუთი გადაგვრჩა სასაუბროდ აი რასე წოდით ჩვენ სვენელს და რა ხომ არ ხედავს მე დავამატებ რომ დრო დავზოგო ჩემს შეკითხვასაც ხომ არ ხედავთ აი ამ ბოლომდე დადგომას ასე ვთქვათ აი ამ უარზე პარლამენტში შესვლაზე რომ ოპოზიცია ამას განიხილავს როგორც ერთ-ერთ რეალურ გზას არა საპროტესტო აქციებს რაც ახლა მსმენელმა ახსენა არამედ როგორც ერთ-ერთ გზას რიგ გარაშე არჩევნებისკენ
არ შესულას
ხო
რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა ანუ ეს რეალურად ეს არის ერთადერთი
რომ არა მოლაპარაკებებში მივახცევთ რამეს არამედ აი ფაქტი იქნება
ასეთი არა მოლაპარაკებები ამ რაღაცის ნაწილია ეგ როგორი ამბობია ის რომ მოლაპარაკებას მაშინა გაზრი როცა ზარბაზანი გაქვს გატენილი ან იარაღი გაქვს გატენილი თუ შენი მოწინააღმდეგე იარაღით არის და შენ იარაღის გარეშე მაშინ მოლაპარაკებას აზრი არ აქვს შესაბამისად ეს არის რა ამ შემთხვევაში ოპოზიციის ერთადერთი იარაღი ხარ რომელიც დარჩენილი აქვს არის პრინციპულობა ამ იარაღს თუ ბოლომდე გამოიყენებს, მერე მოლაპარაკებას აზრი იქნება, რომელსაც ეს ყველაფერი მიიყვანს ახალ არჩევნებამდე. თუ ის ამ იარაღს ვერ გამოიყენებს, ამ შემთხვევაში არც ახალი არჩევნები იქნება და ანუ გაგრძელდება ის პროცესი, რა პროცესშიც ვართ ახლა. ამიტომ მე პირადად ესე მგონია, რომ გამოსავალი არის ყველა შემთხვევაში ახალ არჩევნებში. რომ შევიდეს რაღაცა კიდე ორი ადამიანი, სამი ადამიანი რაღაცა უკან გამოვიდეს, ეს საქმეს ისედაც ვერ უშველის. რა შეეხება ოპოზიციას, ოპოზიციას სხვა გზა ელემენტარულად არ აქვს, იმიტომ რომ თვითონ არ დაიტოვა. ეს გასაგებია მათი გადაწყვეტილება. ხო და ამიტომ ესეთი ამბავია, რა ქვია, მიუხედავად იმისა, შეუწყვეტენ თუ არ შეუწყვეტენ მანდატებს, შეიძლება ეს გაგრძელდეს დაუსრულებლად. ანუ სასაცილო იქნება, მაგრამ ყველა პლენარულ სხდომაზე პირველად უყრიან ამკენს და ჩააგდებენ. ყოველ ხუთმოზე ჩააგდებენ.
არალი გამორიცხული უყურეთ ერთ-ერთი.
მაგრამ ეს არაფერს არ შეცვლის, რა ქვია, ოპოზიცია თუ იქნება პრინციპულად დარჩება გარეთ, ქაღალდზე მას ეკნება ეწერება მანდატი თუ არ ეწერება, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. და საბოლოოდ ეს ყველა შემთხვევაში ახალ არჩევნებამდე მივა. ანუ სხვერცად ვერ წავა, ელემენტარულად.
არ არის გამორიცხული დღეს ეგ სცენარი განვითარდეს, არ ვიცი გუშინელი პრეზიდენტის განცხადებაც.
უი, პრეზიდენტის განცხადებაზე უნდა თქვა რაღაცა.
აუცილებლად და ხო აი ამას დავამატოთ. ერთ-ერთი წარმომადგენელი ქართული ოცნების ირაკლი ზარქო ამბობს, რომ უმრავლესობაში ნაწილი ემხრობა მანდატების შეწყვეტას, ნაწილი გაგრძელების მომხრე. პირადად ჩემი პოზიციაა, რომ უკაცრავად კიდევ ერთი შანსი მიეცეთ განსაკუთრებით პატარა პარტიებს, ხაზგასმარის ხოლმე, რომ სხვა დამოკიდებულება აქვთ ნაციონალური მოძრაობისადმი და განსხვავებული სხვებისადმი. შალო პაპუაშვილს უთქვამს, რომ სათანადო პასუხი უნდა გავცეთ ოპოზიციის მხრიდან დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრის მცდელობასო. ჯერჯერობით მიმდინარეობს უმრავლესობის სხდომა, აი ეს ვიცით ამ წუთისთვის რაც არის, მოკლედ პროცესი და ნახოთ, აბა იმის შემდეგ იქნება უკვე.
ხო, ორი რაღაც.
მე გამოვიყენე ახლა ინტერპრესის ინფორმაცია გისმენთ.
ხო, თავი ერთი რომ ოპოზიცია შევა თუ არა პარლამენტში, ეს არის მათი უფლება სრულად და სრული იდიოტობა რომ ოცნება ამას არ აკმაყოფილებს, იმიტომ რომ ეს არაფერს არ ცვლის.
ამის გაჭიანურება არ ცვლის არაფერს,
ანუ ეს არის. აბსოლუტურად არაფერს და ამით რა შვება? ქართული ოცნება აჩვენებს თავის სისუსტეს. ხო, თუ პრობლემა არ იყო ამათი არ შესვლა, შეუწყვიტონ და გააგრძელონ მუშაობა, რა პრობლემაა. და როდესაც საკუთარი ნების წინააღმდეგ არ უწყვეტ ადამიანს მანდატს, ეს უკვე სასაცივოა. ხედა, მეორე ხა პრეზიდენტს რაც შეეხება.
კი, კი, კი.
აი, ყოველთვის მიკვირდა ამ ადამიანის და ხა დღე გუშინ განსაკუთრებით. ბჯო, პრეზიდენტი რო ხარ?
აჰა.
თუ გინდა რომ მართლა რამე მოხდეს, ხო? გამოდი, რა ქვია, შეიწყალე ის ერთი რურუა, რომელიც ციხეშია, ხო? ეს იქნება სიგნალი ოპოზიციისთვის, რომ რაღაცა და მოუწოდე ხელისუფლებას, რომ წადი ახალი არჩევნებისკენ. ანუ პრეზიდენტის სასახლეში დაპატიჟე ორივე მხარე და რაღაც ახალ იმაში გადაიტანე ეს ყველაფერი. ანუ თუ კი ქმედება არ მოყვება რაღაცა და უბრალოდ ზოგადი ახა პრეზიდენტია და არ მინდა ცუდი რაღაცა ვთქვა, მაგრამ აი ზოგადი ლაი-ლაი როდესაც არის ეს ყველაფერი და ყველაფერი იცის, რომ რაღაც მოვალეობის მოხდის მიზნით გამოვიდა პრეზიდენტი, ხო? პრეზიდენტი იმიტომ არის მედიატორი, უნდა იყოს პრეზიდენტი საპარლამენტო რესპუბლიკაში, როდესაც კრიზისი დგება, პრეზიდენტმა უნდა გადაწყვიტოს რა უნდა გააკეთოს. და გადაწყვიტა რამე? ანუ ცოტა რომ გაინძრეს, ხო, შეიძლება დაძრას რაღაცა. მას აქვს რაღაც ბერკეტები ხელში.
ფიქრობ, რომ მას აქვს ბერკეტები და პოტენციალი ამის.
პოტენციალი არა აქვს, მაგრამ ანუ ის რომ მისი ფუნქცია, პრეზიდენტის ფუნქცია საპარლამენტო რესპუბლიკაში სწორედ ეს არის. ეს არის ფუნქცია, პოტენციალი არა აქვს.
ხო, მისი ეს გზავნილი რაზე მიეუთითებს თქო, აი რაღაცა მაკეტკენ მიდის, მე მგონი რომ გაჭიანურებისკენ წავლენ. პროგნოზს არ გთხოვთ კლავას დასაწყისში, რას გთხოვეთ საკმარისი იყო ისიც. და უბრალოდ ხო არ იყოს ნიშანი, რომ აი ესეც დასაშვებია ახლა. რაღაცნაირად წინასწარ ინფორმირება საზოგადოების ამაზე. მე უფრო ასე მივიღე, ვიდრე.
ხო, შესაძლებელია, შესაძლებელია, მაგრამ მე უბრალოდ იმედ გაცრუებული ვარ, იმიტომ რომ მას კიდევ ვან კიდევ ერთხელ გაუშვა ხელიდან შანსი, რომ თავისი ფუნქცია შეესრულებინა. და ხა შემდეგი უბრალოდ პროგნოზებზე როცა ვლაპარაკობთ, მე მოკლევადიან პროგნოზს ვერ გავაკეთებ, მაგრამ გრძელვადიანი, ანუ საშუალოვადიანი პროგნოზი შემიძლია თამამად გავაკეთო და ვთქვა, რომ არჩევნები ახალი იქნება გარდაუვალი ყველა შემთხვევაში.
შემოდგომამდე?
არ ვიცი, აი საშუალოვადიანს ვამბობ რა, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი აქ არ იქნება. იმ შემთხვევაში კი თუ ყოველდღე არ შეუწყვეტენ, მაინც იქ მივალთ. და მეორე საკითხი, რომ რაც ადრე დაიწყებს ამაზე ოცნება ფიქრს, მით უკეთესი იქნება მათთვის და ზოგადად ქვეყნისთვის. ფორმა უნდა მოიფიქროს. ანუ აქ ხო იყო ჩვენმა სტუმარმა თქვა, რომ ანუ სახე
შენარჩუნების საკითხი. ხო, მნიშვნელოვანია ყველა ძალის.
ოცნება შეუძლია შეინარჩუნოს სახე, თუ კი ის კეთილნებას გამოიჩენს და ახალ არჩევნებს დანიშნავს არა იმიტომ, რომ გაყალბდა.
მაინც იმიტომ დაერქმევა.
არა, დაერქმევა სხვა ამბავია. არამედ იმიტომ, რომ ქვეყანა სჭირდება. და შეიძლება ისეთმა ადამიანმაც მიცეს მე ოცნებას ხმა, რომელიც მანამდე ან არაძლებდა, ან ფიქრობდა, რომ ეს ხალხი საერთოდ არასერიოზული ხალხია. აი, ჩემ თვალში თუ ოცნება ამ ნაბიჯს გადადგავს, ხმას შეიძლება არ მიცეს, მაგრამ მინიმუმ სერიოზულობა შეიძენს და იმას, რომ მას პოლიტიკურ ასპარეზზე, ასე ვთქვათ, რაღაცა გაგრძელების პერსპექტივა აქვს. თუ ის აი ესე ჩამოეკიდება აი ამ ყველაფერ რაღაცა 48%-იან რაღაც იმას, რომელიც ძალიან წკიპზე კიდია, ყველა ხედავთ ამ ყველაფერს, ხო? ჩემი აზრით ის დაკარგავს ყველაფერს.
ხო და ჩვენ ლაპარაკობთ ქვეყანაზე ამ დროს. რომლისთვისაც, რომლის მოქალაქეებისთვისაც, აი ეს პროცესი კი, შედეგობრივად მნიშვნელოვანი გამოდის, მაგრამ სულ სხვა რამ აწუხებს და ბევრი სხვა რამ არის სწრაფად მოსაგვარებელი, სწრაფად გადასაწყვეტი, სწორედაც დემოკრატიულად მისაღები გადაწყვეტილებები და ასე შემდეგ.
ხო, ამაზე პასუხისმგებელი
ხელისუფლებაში ვართ.
ანუ ხელისუფლება უნდა
იყოს. ხოლო ხელისუფლებას თulit პასუხისმგებლად ამ სიტუაციაში.
პირველ რიგში ხელისუფლება, ანუ ხელისუფლებაში იმიტომ არის, რომ ის არის პასუხისმგებელი. ოპოზიციაში იყო, ოპოზიციაში შეიძლება იყოს და შეიძლება იყოს სრულად უპასუხისმგებლო და ეგ შენი უფლება არის. მაშინ არ აგირჩევენ. ხდებით და ხელისუფლებაში რო ხარ, იქ უპასუხისმგებლობა უკვე დანაშაულია.
ხო, არის კიდევ კომენტარები თუ არჩევნები გაყალბ და რატო ხალხი არ გადის აქციებზე, ერთი წერს მაყურებელი ბატონი, იგივე ხომ ფიქრობთ, რომ ზოგადად თლიანად საქართველოს პოლიტიკურად განვითარებაში ხელს შეუშლის, ქუჩიდან ქუჩამდე აშკარად ვერ ვითარდებით. ასევე ბატონ რუსეთსკი გვიბრუნდება, პრეზიდენტის ინსტიტუტიც უნდა იყოს მედიტაციური სწორიაო, სამოქალაქო საზოგადოებას შეგვახსენებს კიდევ. ხო, აი ესეთი სიტუაცია გვაქვს, რთულია საკმაოდ საპროგნოზად დღეს. აქ შევჩერდეთ თუ რამე კიდევ არ გაქვთ ესეთი მნიშვნელოვანი?
კი, და მნიშვნელოვანი ის, რომ აი ერთ-ერთმა თქვენ კომენტარში თქვა, რომ აი ქუჩიდან ქუჩამდე ვერ განვითარდით. რეალობა ეს არის,
მართლა. თქვენ ქუჩის იმედი, ისე?
ქუჩის? სამომო.
რომ ეს რაღაც
ქუჩის იმედი რას ნიშნავს? ანუ დემონსტრაციები.
ანუ როგორც ანალიტიკოს გეკითხებით, რადგან ზოგიერთი პარტია ამაზე ამყარებს გარკვეულ იმედს. ხო, დემონსტრაციებს.
ხო, ანუ რა, მამ საზოგადოება თუ იგრძნობს, რომ მას აღარ შეუძლია მეტი, რა თქმა უნდა, ანუ ქუჩას და ხალხის პროტესტს წინ ვერაფერი ვერ დაუდგება.
ეს ცხადია.
და თუ დაუდგება მუშტით და იარაღით და რაღაცით, მერე ორი გამოსავალია. ან აქეთ ამ ხრიდანაც მუშტი და იარაღი უნდა იყოს, ან დავაიმს გავსევით იმ ქვეყანას, რომელიც ბევრი ვიცით რა, ბელარუს მაგალითად, ან რუსეთს, ან რაღაც. სხვაშორის ეს ხუთი წლისტი რო გეკითხათ ჩემთვის, რომ საქართველოს შეიძლება იმ ტიპის ქვეყანა გახდეს, როგორც რუსეთიაო, მე გეტყვით, რომ წარმოუდგენელია. აი დღეს ესეთი პრინციპული აღარ ვიქნები უკვე, იმიტომ რომ ჩვენ დაახლოებით 10 წლით უკან ვართ დახეული აი იმ პერსპექტივიდან, რომელიც 2012-ში ჩვენ გვქონდა, როდესაც არჩევნები შეიცვალა ხელისუფლება და ამან გახსნა მართლაც ახალი შესაძლებლობები ქვეყნისთვის. აი ამ მომენტიდან ჩვენ ახლა წავედით უკან რაღაც 2003-ში. სამწუხაროდ
ცოტა ბევრი ხوار მოგივიდა, არა?
ანუ ძალიან არ მინდა რომ ბევრი მომივიდეს, მაგრამ აი დაახლოებით იქა.
კარგი. კარგი, ერთი რაშიც დარწმუნებული ხართ, ანუ რა გადაწყვეტილებაც უნდა მიიღოს დღეს უმრავლესობამ, რიგაში არჩევნები გარდაუვალია.
ჩემი აზრით კი, საშუალო ადამიან პერსპექტივაში რიგაში არჩევნები გარდაუვალია და დღეს თუ ოცნება მიიღებს აი ამ გადაწყვეტილებას და არ შეუწყვეტს, ასე ვთქვათ, ოპოზიციას, ეს არის პირველ რიგში მათი არასერიოზულობა და სისუსტე. აი რო წარმოიდგინეთ, რომ ნიდერლანდების პარლამენტში ოპოზიციამ თქვა, რომ არ გვინდა მანდატებიო, ვინმე ეტყვის, რომ გინდაო? აი ძა დააძალებს, აი რა სისულელია,
რატო
აი
არ ვიცი რა. კარგი, არ ვიცი ხო იქ როგორ მოხდება და არ ვიცი ქაური ემოციები და ვნებები და ასე შემდეგ როგორია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, გიორგი რუხაძე იყო ეს. სტრატეგიული ანალიზის კვლევის ცენტრის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
და
ვაგრძელებ გადაცემას, ვაგრძელებ ერთი თემით, პარლამენტში დაიწყო საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა, რომელიც შეეხება ნარკოკანონმდებლობას. გუშინ იყო საკომიტეტო მოსმენები გამართა, რატომ შევჩერდი ამ საკითხზე? ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის არის ეს მნიშვნელოვანი. ერთი და ასევე საინტერესოა ის, რომ მუშაობა ამ კანონმდებლობა გუში რა პროცესსაც, ასე ვთქვათ, ვადევნებდი თვალს პირდაპირ ეთერში საკომიტეტო მოსმენები, იცით რომ საჯაროა და შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ. არისო იქ ვთქვათ ესეთი ერთი პოზიცია, რაც ბუნებრივია სრულად, იყო ძალიან საინტერესო პოზიციები გამოხატული სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, წარმომადგენლობითობა ნამდვილად იყო ამ საკომიტეტო მსჯელობის პროცესში და ჩვენ ამ სხდომის ერთ-ერთ მონაწილეს ახლა დავით ოთიაშვილს, ექიმ ნარკოლოგს გავესაუბრებით, ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი გახლავთ ის, რომელსაც როგორც ეროვნული პლატფორმის ერთ-ერთ დამფუძნებელს, საფუძვლის ჩამყრელს და წარმომადგენელს დღეს ნამდვილად დიდი გამოცდილება აქვს ამ საკითხებზე, მუშაობის, იქნება მსჯელობის მათ შორის აი ამ კომუნიკაციის სხვადასხვა ხელისუფლებასთან უკვე შეიძლება ითქვას. მივესალმები ბატონ დავითს.
დილამშვიდობის, ნინო, მივესალმები თქვენს მსმენელს.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ოღონ ვერ ხედავთ, არ ვიცი, ეს ვიდეოს გარეშე ყავს ბატონი დავითი ჩართული. ბატონ დავით, რამენა კითხოთ, ვიდრეს ტექნიკური ამბავი გაირკვა, რასთავერია გვესმის თქვენი ხმა. რამენა კითხოთ, ის რაზეც ახლა მიმდინარეობს მსჯელობა, რიგ ნარკოტიკული საშუალებების ზუსტი ოდენობების დადგენაზე, მცირე საშუალო და დიდი ოდენობის, აი ახლა დაგინახეთ. რა ნაწილია ეს იმ მიზნისა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რასაც ქვია ნარკოპოლიტიკის რეალური რეფორმა? და თავად იმ ცვლილებებს, რომლებიც წარმოადგენილი იყო გუშინ და თქვენი პოზიცია გამოხატეთ კომიტეტის ხდომაზე, კომიტეტების ერთობლივი იყო, რა ეფუძნება კრიტიკა ეროვნული პლატფორმისა? გისმენთ.
კეთილი, მოდი სიცხადე რომ შევიტანოთ ჩვენებისთვის, ასე საუბრო პრაქტიკაშია რაღაც დადგენილი ოდენობები, სხვადასხვა ნივთიერებების. ახსნი რომ ზოგადად ნარკოტიკებთან უკანონო ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლისათვის საჭირო არის რომ ვთქვათ ეს გამსაღებლები დააკავოს პოლიციამ, ხო? და რთული ამოცანა, ვინაიდან იმსაც რომ დაუნკიცო ადამიანს, რომ ის არის გამსაღებელი, უნდა ვიდეო მასალა წარუდგინოს სასამართლოს, სადაც გაცემს პროცესი ხდება, ფულის გადაცემა, ფარული მოქმედებები უნდა ჩატარო. მოკლედ ძალიან რთულია და ამ თვალსაზრისით ერთეული ადამიანები გასამართლება ხდება საქართველოში წლის განმავლობაში როგორც გამსაღებელი, ხო, ამ მუხლით. ამიტომ ეს სისტემა, რომელიც საქართველოში მოქმედებს, ანუ საბჭოთა კავშირის დროს და დანერგილი ხანგრძლივი ისტორია, გულისხმობს იმას, რომ როდესაც ვიჭირს დილერი ამგვრივ გამოავლინო, ჩვენ ვაწესებთ სახელმწიფო ოდენობებზე ნივთიერებებს და გულისხმობთ, რომ თუ შეიძლება ცოტა უპოვეთ ადამიანს, ესე იგი თავის ფუნდოდა და შეიძლება მეტი თუ უპოვეთ, ალბათ გასაღებისთვის ჭირდება. აი ესეთი სისტემა მუშაობს საქართველოში და ამ სისტემაში არის ეგრეთ წოდებული ზღრული ოდენობები, ხირე ოდენობებსაც უწოდებთ ხოლმე, რომლის აღმოჩენის შემთხვევაში და საუბრობთ იმაზე, რომ ანუ გასაღების ფაქტი არ დადასტურებულა, უბრალოდ აღმოუჩინეს ადამიანს, თუ ამ ოდენობაზე ნაკლებია არ ჩავსვა ციხეში, იმიტომ რომ გულისხმობთ, რომ ვითომ მოხმარებელია და თავისთვის უნდა ამაზე მეტი თუ აღმოუჩინეთ, გულისხმობთ, რომ რაღაც ცუდი ამბების ჭირდებოდა და უშვებთ ციხეში. ასე ძალიან გამარტივებული ახსნა რა ოდენობებზე საუბრობთ, ხო? და კრიტიკული, ასე თქვა, ელემენტია ნარკო კანონმდებლობის, ამის ქვევით ოდენობა არიწევს ციხეს, ამის ზევით ოდენობა იწევს ადამიანს ციხეში გაშვება. აი ამ ოდენობების დადგენაზე არის
რატომ არის აქტუალური მათი დადგენა და იყო თუ არა აქამდე ყველა ნივთიერებაზე, ხშირად მოხმარებულზე ეს ზღრული მცირე ოდენობა დადგენილი?
კი ბატონო, ზუსტად ეგ არის ერთ-ერთი კრიტიკული პრობლემა ქართული ნარკოკანონმდებლობის, რომ 200, მე მგონი 40 ნივთიერები და ნარკოტიკული ნივთიერები და სიაში არის მოწესებული, დაახლოებით 2/3 ეს აი მცირე ზღრული ოდენობა დადგენილი არ არის. რაც იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ოდენობის აღმოჩენის შემთხვევაში ითვლება, რომ ადამიანმა ჩაიდინა მძიმე დანაშაული, აპირებდა გასაღებას და ბევრი წლით უშვებს ამ ადამიანს ციხეში. ამიტომ ძალიან პრინციპულია და მნიშვნელოვანია სამართლიანობის თვალსაზრისით პირველ რიგში, რომ ეს ოდენობები ადეკვატური იყოს დადგენილი და ზუსტად რა ასეთი ნივთიერებისთვის ამ ოდენობების განსაზღვრის ცდელობა არის ის კონფლიქტი, რომლის განხილვაც მოხდა გუშინ სამ კომიტეტის ხდომაზე. უნებრივია ჩვენ გვქონდა ჩვენი პოზიცია და დამოკიდებულება ამ ოდენობებთან მიმართებაში. კიდევ ერთ თქვენს კითხვას უპასუხებ, რომ ისიც აღნიშნეთ გუშინ, რომ ამ ოდენობების განსაზღვრა არის მხოლოდ რაღაც მცირე ერთი ეტაპი კომპლექსური პრობლემების მოყვარების გზაზე, ხო? ანუ ამ ეს ოდენობები სწორედ და კარგად რომ დავადგინოთ, მაინც ვერ გადავწყვეტ კიდე სხვა ბევრ პრობლემას, რომელიც არსებობს ამგებლობაში, მაგალითად მოხმარებისთვის ხმის დავაწყოთ პასუხისმგებლობა და ასე შემდეგ. მოთ ამ ოდენობებზე კონცენტრირდეთ. ჩვენ გამოვთქვით ჩვენი შენიშვნები გუშინ და სხვა შორის გუშინდელის ხტომა აღარ განსხვავებული იყო იმ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე და ბევრი წელია პარლამენტში მიწევს ამ თემაზე მუშაობა იმ ხტომებიდან რომლებსაც სხვადასხვა თარობების პირობებში
რით იყო განსხვავებული
გეტი რითი ესე გინო უკაცო ამ ხტომებს ახლავს ხოლმე რაც ესე აუცილებელი სტანდარტული ატრიბუტები, ნუ ადამიანები, რომლებიც წარმოადგენენ ტრადიციულ არგუმენტებს, გადავარჩინოთ გენოფონდი, დავიცვათ ბალანსი, რა დააშავეს იმ ადამიანებმა, ვინც არ მოიხმარს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ახლა გუშინდელ განხილვებს, თუმცა იყო კიდე რაღაც უჩვეულო დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ, ანუ ადამიანის მიმართ, ვინც დააფიქსეთ ჩვენი პოზიცია და დავასაბუთეთ, ანუ аргументებული
იქნება
ძალიან. ესე იგი ჩვენ ნუ პირველი ძალიან გამიკვირდა, გაგვიბრაზდნენ, ძალიან გაგვიბრაზდნენ, რომ ჰქონდა შინიშნები. უმადურები გვეძახეს, იმიტომ რომ ვერ ხედავთ და არ ვაფასებთ იმ სიკეთებს, ასე თქო, რომელსაც ცვლილებებს, დადებით ცვლილებებს, რომელსაც ახორციელებენ. შემდეგ ესე იგი დაგვემუქნენ რომ საერთოდ გაიტანენ უკან ამ კანონპროექტს და ჩვენ მოგვიწევს პასუხის გაცემა იმ ადამიანების ოჯახებისთვის ვინც
ელოდება ამას ხო
უნდა გამოვიდეს ხო და ნუ კულმინაცია იყო ის რომ დაგვადანაშაულეს იმაში რომ აი ეს ადამიანები ხა თქეში რომ ხედან ჩვენი ბრალია იმიტომ რომ ჩვენ ესე იგი როგორ ხო ვითხოვთ ყოველთვის რაღაც მაქსიმალურ კომპლექსურ ცვლილებებს და ამ ცვლილებების დახივის პროცესში მათ არჩება დრო რომ სასიკეთო პატარ-პატარა ნაბიჯები გადადგან, აი როგორ ეს კანონპროექტია რომ ადამიანები გამოუშენ ციხიდან. ახლა და ესეთი კონტექსტი
რატომ მოხდა ეს თქვენი აზრით? რატომ იყო ასეთი დამოკიდებულება? არაპირებენ მიღებას თუ რა ვერ გავიგე ცოტა
ლოგიკა. ანუ ბიჭირს ახსნა რატო იყო ესეთი დამოკიდებულება თქვა ოპონენტების მიმართ, რომლებიც თან კონსტრუქციულად და არგუმენტულად თქვა ეცებოდნენ დისკუსიაში. ერთი ძამ აბსოლუტურად ნათელი იყო, რომ არანაირ ცვლილებებს ამ ორიგინალურ კანონპროექტში არ შეიტანენ და იმ სახით იქნება მიღებული, რა სახითაც წარდგენილია. მიუხედავად იმისა, რომ მაგათაც ჯანდაცვის კომიტეტზე, რომ 4 საათზე შემდეგ ჯანდაცვის კომიტეტის რომა ჩატარდა, იქ ექიმები ხო პალატის წევრები, ჩემი კოლეგები და მადლობა მინდა მათ გადაუხადო, აფიქსირებდნენ საკუთარ რაციონალურ პოზიციას და ეკითხებოდნენ ავტორებს, რატომ არის გათვლილი ეს ოდენობები დამწყებ ან ეპიზოდურ მოხმარებელზე და რატომ არ არის ქრონიკულ, რეგულარულ, დამოკიდებულ მოხმარებელზე გათვლილი, ნუ თუმცა პასუხი ავტორებს არ ჰქონდათ და ძალიან მარტივი პასუხი იყო, რომ ნუ დღეს უნდა მივიღოთ კონკრეტული ამ სახით, რასაც წარმოგგენი და დანარჩენზე ვიმსჯელებ მომავალში, ხო? ამიტომ ხო, იმედი ნამდვილად არ მაქვს, რომ ამ კონკრეტული რაიმე ცვლილება შევა, ამ სახით იქნება მიღებული. და შემდეგ აგისნათ ჩვენ რაში ხედავ ხარვეს და პრობლემას ამ კანონპროექტში. ხო, გვაქვს დრონინო.
რამდენიმე წუთი დაგვრჩა? კი, 4-5 წუთი, დიახ.
ხო, ანუ ოდენობები, რომელიც წარმოადგენს, არის გათვლილი ძალიან ცირეა, არის გათვლილი ვითომ იმ ადამიანებზე, ვინც არ მოიხმარს და ეხლა შეიძლება დაიწყოს მოხმარება და გასწიოს, რაც ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ყველა ის ვინც არის რეგულარული მოხმარებელი ან დამოკიდებული, ხო, აუცილებლად თავის საკუთარი მოხმარებისთვის რომ იქონიებს რაღაც ოდენობას, ეს ოდენობა იქნება იმაზე მეტი, რაც ამ კანონპროექტში არის შემოთავაზებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანი ისევ ავა ციხეში. ხო, ამიტომ პრაქტიკული გავლენა ადამიანების ცხოვრებაზე, ბედზე აბსოლუტურად მინიმალისტური ექნება ამ კანონპროექტს. და პრინციპში რჩება შეიძლება რომ მხოლოდ იმისთვის მიიღებენ რომ აი სასირცხვილო სამარცხვინო ჩარიელი უჯრები აი სიცარიელე შეავსონ რაღაცა ციფრებით.
და სასირცხვილო რატომ არის მათთვის ანუ ეს ვის მიმართ გრძნობენ ამ ჩვენ აქ საკონსტიტუციო სასამართლოს ის უნდა გავიხსენოთ ხო ალბათ
მათ შორის საკონსტიტუციო და მათ შორის ყველა უცხოური პარტნიორი ორგანიზაციის ასე ვთქვათ ანგარიშებში მოხვდა ეს კაზუსი როდესაც არ არსებობს ადგენილი ოდენობა რომლის ქვევითაც შეიძლება ადამიანები არ ჩაიცვალონ გამსაღებლად ხო ეს ციტარელი შესაძები რომ არის ამას ყველა აღიარებს
ხო გასაგებია მაგრამ ამდენ ხანს ასე იყო ამიტომ გითხარი ცირცხვილი იქნებ ნაკლებად შესატყვისი სიტყვა იყოს თქო
ხო შესაძლოა
ხო ბანო დავით მაგრამ ეს არ არის და ჩვენ ამაზე ხა ვრცლად ვერ ვილაპარაკებთ უკვე გვეწურება ეთერი ეს არ არის ეს რაღაც მართლა ცირე ნაწილია ეს საკითხი თვითონ რადგან ახლა ვილაპარაკოთ ჩვენ იმისა რასაც ქვია ნარკოპოლიტიკის რეალური რეფორმა რეალურად დახმარება საზოგადოების მთლიანად და პირველ რიგში საზოგადოების ამ ნაწილის ნარკომომხმარებლებს გულისხმობ. რაც ყველას ინტერესშია აბსოლუტურად, სახელმწიფოს ინტერესშია. თუ ხედავთ თქვენ რაიმე ნიშანს, პოტენციალს იმისა, რომ დაიწყოს ეს პროცესი ნარკოპოლიტიკის რეფორმის რეალური მასშტაბური პროცესი, რაც ბევრ კომპონენტს მოიცავს, დაიწყოს ახლო მომავალში.
ნინო, ჩვენ დიდი ხნის ურთიერთობა გვაქვს და
კი ბატონო,
ჩვენ იცით ყოველთვის რაღაცა იმედით ვიტოვებ ხოლმე და ასე ვთქვით, რომ კოლეგებთან ერთად გავაგრძელოთ ბრძოლა მიმართულებით. გუშინდელი განხილვები პარლამენტში კიდევაც განსხვავებული და დამწუნველი იყო, რომ ძალიან ჭუხა რამის თქმა რომ მიწევს დღეისათვის მე ვერ ხედავ რესურს ამ შემადგენლობის პარლამენტში ყოველ შემთხვევაში რომ რაიმე რადიკალური კომპლექსური რეფორმა შეიძლება მოხდეს.
კარგი, მივადევნებ თვალს კიდევ როგორ წავა ეს პროცესი. ჯერ ხო ხედავთ დღეს გადასაწყვეტია ის საკითხი პარლამენტი სრულფასოვანი იქნება თუ არა, ჯერ კიდევ ამაზე ვლაპარაკობთ. ძალიან დიდი მადლობა, უბრალოდ არ მინდოდა ეს უყურადღებოდ გამეშვა ეს საკითხი, ვიცი რომ ბევრ საინტერესებს. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ანუ დავით.
მადლობა ინტერესისთვის, თუნდაც არ კარგავთ ამ თემის.
ხო, რა ვქნათ, მნიშვნელოვანია ბევრი ადამიანისთვის და კიდევ ვიტყვი ყველასთვის ეს საკითხი. თელ სახელმწიფოზე მეტყოლებს და იმიტომ დავით ოთიაშვილი ექიმი ნარკოლოგი ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ბოლოს სტუმარი და გადაცემის ბოლოს მინდა ერთი აი კორონა გარემოს რაც შეეხება ოპტიმიストურად დავასრულო. იცით რომ საქართველოში სტატისტიკა რაღაცნაირად შემცირებისკენ სტაბილურდება და ზოგადადაც ანუ ვრცელდება ინფორმაცია როგორც შტატებში ისე მსოფლიო სტატისტიკა კორონავირუსის გავრცელების შემცირების შესახებ და ოპტიმიストურია მაინც რაღაცა ოპტიმიზმის მომცემი იმის პარალელურად კიდევ რომ იცით ვაქცინაციის პროცესი დაიწყო და როგორც ამბობენ საქართველოშიც მალე დაიწყება ეს პროცესი თავდაპირველად სამედიცინო დაწესებულებებში დასაქმებული ადამიანებისა. ნახოთ როგორ მოიქცევით. მხოლოდ ვაქცინის შოვნა და შეძენა არ არის ბუნებრივია. საკითხის გადაჭრა ის უნდა განხორციელდეს ვაქცინაცია რეალურად მოსახლეობის უმრავლესობის. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღევანდელი გადაცემის მოსმენისა და ყურებისთვის, ასევე გამოხმაურებებისთვის. და გემშვიდობებით ხვალამდე ინტერნეტში გამოყვევით რადიო თავისუფლება მოძებნეთ და დილის საუბრები დროებით
love is disguised, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look.